एक दीस जेजू एकलोच मागणें कोत्तालो तेन्ना ताणें आपल्या सिसांक विचारलें,
लोक म्हाका कोण सो म्हणटात?
सगळ्यांच्या नांवान पेद्रून प्रतिपाल केलो.
कांय जाण म्हणटात तुजो हांव बावतीस, दुसरे म्हणटात एलियास, आनी हेर जिवन जाल्लो कोण एक पुर्विलो बांकणार.
पूण तुमी म्हाका कोण सो म्हणटात?
तूं देवाचो क्रिस्त.
हे कोणाकूच सांगिनाकान. मनशाच्या पुतान जायतें सोसूंक जाय, याज्ञिकाच्या वडिलांनी ताका भायरावंक जाय, ताका जिवेची मारूंक जाय, आनी ताणें तिसऱ्या दिसा जिवन जावंक जाय.
हे पोरी जेजून आपल्याच मोन्नाची आनी 3 दिसां उपरांत मोन्नांतलो जिवन जावपाची खबर आपल्या शिसांक सांगली, पूण ते समजले ना. पेद्रू, जुआंव आनी चकोबाक घेवन जेजू दनपारच्या वेळार मागणें करच्याक दोंगरार गेलो.
कितली उंची चडटी, हांव थकलो.
तेगूय सिस्त न्हिदले, पूण जेजू मागणें करता आसतना ताच्या मुखामोळाचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसून लोकलोकी धवी फूल जाली.
पेद्रू, हें कितें जाता?
न्हिदलेले शी जागे जाले आनी आवचीत तांणी पुर्वेले दोग भाकणार मोयसेस आनी एलियास जेजू लागीं उलयताले ते पळयले.
तूं देवान दिलेली भास पुरी कोत्तोलो,
तूं जेरुजाल्यान मोत्तोलो.
भाकणार वेताना पेद्रू उलयलो.
गुरुजी, आमी हांगासरूच रावल्यार बरें, 3 तुंबू उबारुया, एक तुका, एक मोयसेसाक आनी एक इलियासाक.
थंयच आसतना एक कूप येवन ते ताचे सावळेन धांपले. भियोन कडकडोन जेजूच्या सिसांनी कुपांतलो एक थाळो आयकलो.
वो म्हजो पूत विंचून काडलोलो, ताचें आयकात.